Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră de suflet, a noastră, a bunicilor, dar și a familiilor noastre, a celor care vor să învețe, să înțeleagă mai mult și să se pregătească, poate, pentru perioada în care vor fi bunici. Dacă vă amintiți, săptămâna trecută am vorbit cu pastorul Traian Aldea despre Via Dolorosa. Am făcut, conduși de dumnealui, un drum pe Via Dolorosa și am înțeles ce poate însemna acest lucru pentru noi astăzi. Ne-am oprit la mormânt. Astăzi, dragi prieteni, împreună cu pastorul Cristian Voicu, bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Împreună cu pastorul Cristian Voicu, vrem să mergem mai departe. Nu cred că mai sunt oameni, cel puțin pe frecvența speranței, sigur nu sunt, care se îndoiesc de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Tema de astăzi este bucuria învierii și cum păstrăm această bucurie a învierii în sufletul nostru. Dar aș vrea să pornim chiar de la mormânt, domnule pastor. Să vedem ce ar putea gândi sau ce ar putea spune cei care se îndoiesc de această minune, cea mai mare din creștinism.
În ce privește acest eveniment foarte important, am putea să-l socotim, hai să spunem, printre cele mai importante, pentru că învierea este o altă fațetă a primului eveniment, adică a morții. Iisus a murit și a înviat.
Jertfă, da.
Cele două sunt împreună și Iisus mereu a vorbit de moartea și învierea sa. Lucru care... Ați întrebat, se îndoiesc. Și ucenicii s-au îndoit. Deci e o situație incredibilă, ilogică, nu are rațiune, este dincolo de înțelesul nostru. Pentru că noi ne-am obișnuit cu această viață în care moartea face parte din existența noastră. Și ca cineva să învieze din morți, mai ales în condițiile respective, este ceva miraculos. Până la urmă, noi trebuie să discutăm ce înseamnă miracolul, pentru că Biblia este plină de miracole, de minuni, pe care au fost făcute în timpul Domnului Hristos. Să ne aducem aminte, nu cu foarte mult timp înainte de supliciul Domnului Hristos și a morții sale, Iisus a făcut una dintre cele mai mari minuni. L-a înviat pe prietenul său Lazar, care era mort de 4 zile. Vedeți că dacă nu sunt de acord cu una, nu sunt de acord nici cu alta. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel, acesta un titan al argumentărilor, un apologet de mare clasă, a știut să explice. Într-una din epistolele sale 1 Corinteni, la capitolul 15, vorbește despre problema aceasta, dar așa de clar o explică și spune: dacă noi nu credem în învierea lui Iisus Hristos, adică în învierea morților, înseamnă că noi nu mai credem în nimic. Toată povestea noastră este o poveste de dragoste care doar așa să ne încălzească pe aici, pe acolo, dar practic noi pierdem tot.
Esențialul,
da. Pierdem și din rosturile acestui pământ, dar nu avem nicio nădejde pentru viitor.
Și vine cu dovezi palpabile, clare. Tot în capitolul 15, de la versetul 4, spune: a treia zi după scripturi și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urma sa s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Deci au fost atâția martori.
Foarte mulți martori și au mai fost niște martori miraculoși. Odată cu învierea Domnului Hristos au înviat foarte mulți dintre copiii lui Dumnezeu din vremurile de demult. Nu știm noi care au fost aceia, dar nu puțini. Care au umblat pe străzile Ierusalimului și le povestea la oameni: mă cunoașteți, eu sunt cel de lucruri extraordinare. Și ei vorbeau despre evenimentul învierii Domnului Hristos. Acum noi, dacă ar fi să luăm în istorie, normal că apar foarte multe controverse, să ținem minte că Biblia este explicită. În momentul în care Iisus a înviat, Cei care erau importanți evremii au făcut tot posibilul ca să împurce lucrurile, da. să ascundă.
Asta înseamnă că se temeau, credeau că ar putea fi posibil învierea.
Surprinzător este faptul că în timp ce Iisus era în mormânt, atât mai mari poporului, bătrânii, farisei, cei care l-au dat pe Iisus să fie crucificat, dar și Pilat se temeau ca nu cumva să întâmple vreun eveniment.
S-au luat
cine
măsuri.
Știe cum da. Se poate întâmpla și ar putea să fie ceva mai periculos după aceea decât a fost el în viață. Deci toate aceste lucruri ne spun că evenimentul Iisus Hristos, atât în viață, cât și în perioada în care el a suferit, a murit și a înviat, a fost un eveniment care a fost consemnat cu litere pregnante în conștiința chiar a oamenilor care nu credeau în el sau care erau împotriva lui. Acest lucru ne spune foarte mult și nouă astăzi, că indiferent de poziția pe care o luăm vis-a-vis de moartea și învierea lui Hristos, noi o poziție
trebuie să luăm.
De un anumit fel, tot luăm, dar nu una fără importanță. Asta am vrut să punctez. Nu fără importanță. Fie că, poate, să zicem noi, o persoană n-are cunoștință suficientă. E posibil ca persoana să fie nevinovată. N-are cunoștință, nu i-a povestit nimeni, n-a avut Biblie și atunci, neavând cunoștință, nici nu poate să creadă. Evenimentul istoric însă, el nu poate să fie dat la o parte. Dincolo de Biblie, noi trebuie să recunoaștem că de 2000 de ani încoace, de la moartea și învierea din Hristos, s-a stabilit un mod de gândire, un mod de a te închina înaintea lui Dumnezeu, un mod de gândire social și politic și tot ce vreți. Tot ce înseamnă comunitatea occidentală, noi trebuie să recunoaștem că ea se datorează existenței lui Iisus Hristos și a urmașilor săi care au predicat această Evanghelie. Evanghelie care atunci, în primul secol creștin, avea decât un numitor comun. Iisus cel mort și înviat. Cel mort și înviat. Și un argument care pentru mine este fabulos, este faptul că acești oameni care atunci, în momentul când Iisus Hristos era mort, erau plini de frică ca nu cumva și ei să fie prinși și dați morții, nu? Și se ascundeau și nu știau cum să facă. În momentul când Iisus a înviat și i-au prins
curaj,
învățătura concretă și l-au văzut, au pus mâna pe el, mai puțin credincioși, mai mult credincioși, în sfârșit, fiecare la nivelul său. S-au unificat însă toți în această credință profundă că Iisus Hristos n-a mințit în nimic ce a spus. A spus că în viața a treia zi a înviat. El s-a dus la Tatăl. El ne va da Duhul Sfânt.
Acești și ne va oameni, pregăti un loc.
Un loc. Acești oameni și-au dat viața pentru această idee măreață, care devenise pentru ei scopul suprem al vieții lor. Ei asta făceau, asta trăiau.
Propovăduiau,
trăiau, se bucurau de acest eveniment. Surprinzător este că predica lor a avut mare succes. Nu a fost așa o treabă într-un colț. Au venit acolo 100-200 de oameni. Mii de oameni veneau cu grămada pentru că și-au dat seama că aceasta este șansa unică a vieții lor. Nu doar din punct de vedere punctual al vieții lor contemporane, sociale, cu pâinea lor și cu necazurile lor, ci marea problemă a luptei umanității în ce privește suferința și, în primul rând, moartea. Pentru că Iisus Hristos, prin învierea sa, a biruit moartea.
Și a demonstrat că se poate.
Că
ne-a
se
arătat
poate.
Și cum.
Da.
Ei bine, dacă omenirea, în mare majoritate, înțelege și acceptă lucrul acesta, de fapt, creștinismul, în marea lui majoritate, acceptă lucrul acesta, învierea trece, Paștele trece și oamenii reintră în ritmul lor. Cum să păstrăm avântul, dragostea, puterea de a spune mai departe și la urmă urmei, cum să păstrăm bucuria învierii? Aceasta este întrebarea emisiunii, la care vă invit și pe dumneavoastră, dragi prieteni, să răspundeți. 0314-378-379. Colegul nostru, Valentin Bogdan, de la Pupitru Tehnic, vă va răspunde și vă va facilita intrarea în discuție. Deci, cum ați păstrat dumneavoastră bucuria învierii? Este întrebarea pentru ascultătorii noștri și pentru dumneavoastră, domnule pastor, cum să o păstrăm? Să fie la fel de intensă și la fel de răscolitoare și la fel de transformatoare?
Deci este totuși un lucru dificil, pentru că ritualul în sine, ritual care acum s-a petrecut în Biserica Ortodoxă, ritual cu privire la acest lucru avem și noi adventiștii și fiecare biserică la rândul său, pentru că până la urmă toți ne unim în acest mare adevăr al acestui Iisus, Mântuitorul nostru, care a murit și a înviat. Deci de aceea ne numim creștini. Și cred că suntem frați în Domnul până la urmă, pentru că credința aceasta este fundamentală pentru viața noastră spirituală și viața noastră religioasă. Dincolo de ritual însă, este această relație care stabilește cu Iisus. Este El Mântuitorul meu? Este El cel care a înviat cu adevărat pentru mine?
Așa.
Nu e vorba de o înviere generală în care noi sărbătorim și noi am discutat și discutăm și comentăm și poate judecăm anumite lucruri, să ne judecăm pe noi înșine în primul rând. Problema este, am făcut eu un legământ corect cu acest Iisus care a murit și a înviat și care spune, eu sunt pregătit să-ți dau ție ceva mai bun decât orice găsești tu pe pământ. Mântuitorul a spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea mea. Păi care neprihănire, care împărăție? Păi împărăția este fundamentată pe jertfa Domnului Hristos. Neprihănirea Domnului Hristos este de fapt neprihănirea pe care El a pecetuit-o la cruce. Dacă El îmi dă o mie o neprihănire, așa cum e scris în Biblie, haina albă, nepătată, a curăției caracterului Său, mi-o dă mie, El a murit pentru mine. Și moartea Lui este valabilă în dreptul meu. Acest lucru mă pune pe mine într-o situație de cercetare de sine.
Și de atitudine, o atitudine care trebuie să fie luată și răspunsul să fie clar. Avem pe cineva în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo. Alo, bună ziua, pacea Domnului.
Pace, să fie.
Vreau să spun că Domnul Iisus a biruit moartea. Tatăl Ceresc ne-a trimis o speranță pentru o viață veșnică, pentru viața pe care El a pregătit-o lui Adam și Evei, viața aceasta veșnică, ne-o dorește și nouă. Dar datorită păcatului care a intrat îngăduit de Adam și Eva, pentru că nu l-a ascultat pe Dumnezeu, deci din neascultare, a fost nevoie de un mântuitor, o speranță a omenirii. Moartea Domnului Iisus, biruința morții, de fapt, biruința morții Domnului Iisus Hristos este și pentru noi, că spune, noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui. Chip înseamnă, adică, caracterul mai mult decât forma fizică a feței. Și atunci, dacă Domnul Iisus a biruit moartea, noi, prin credința noastră pe care o avem, și noi vom birui moartea.
E adevărat tot ce ați spus până acum, dar cum păstrăm bucuria învierii? Aceasta este întrebarea emisiunii. Cum ne păstrăm?
Este însăși caracterul nostru în Domnul Iisus Hristos. Asta este bucuria învierii, dacă noi facem voia Domnului. Domnului Iisus Hristos, ceea ce ne-a învățat dânsul și în special dragostea pe care ne-o arată în Biblie, nu știu exact unde, așa, definiția dragostei este chiar definiția vieții noastre de creștini.
Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Da, așa este. De unde ne sunați?
Din București.
Din București. Din București. Vă mai așteptăm cu drag. Foarte interesant. Deci păstrăm bucuria învierii dacă ne lăsăm transformați de jertfa Domnului Iisus Hristos, de tot ce ne-a spus El și ne păstrăm în ascultarea de El.
Și este adevărul pe care îl prezintă Scriptura.
Da.
E foarte important acest lucru. Aș da așa o citire din Biblie, sunt foarte multe pasaje pe subiectul acesta, timpul nu ne ajunge. În Ioan capitolul 3, unde Iisus vorbește despre nașterea din nou, și nu mai comentez mult în dreptul, știm despre ce e vorba, discuția cu Nicodim, îi spune Iisus lui Nicodim cam ce ar însemna această schimbare a inimii. că este nașterea din nou a inimii, a constituției noastre lăuntrice. Să privești la Dumnezeu cu încredere, El îți va schimba atitudinea, gândirea, sentimentele, emoțiile. Acest lucru este posibil dacă eu îl primesc pe Dumnezeu în viața mea. Și simplu pentru noi, îl primesc pe Iisus ca mântuitor personal. Adică, ai murit, Doamne, pentru mine și pentru că ai murit pentru mine, atunci eu primesc jertfa ta, jertfă care cuprinde și moartea
și învierea.
Deci stau în umbra crucii și plâng, dar după aia mă duc în lumina crucii și mă bucur că Iisus a înviat. Și îmi place foarte mult să știți exprimarea care în creștinătate. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Acest adevărat a înviat pentru mine înseamnă că eu cred că Iisus a înviat și dacă El a înviat înseamnă că și eu pot să trăiesc împreună cu El o viață frumoasă, senină. Vine Iisus și spune așa: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Rămâneți la ideea aceasta, este foarte importantă și salutăm un nou interlocutor sau interlocutoare. Bine ați venit în emisiune!
Bine v-am găsit, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Îmi cer scuze că n-am prins chiar de la început emisiunea.
Vorbim despre bucuria învierii și despre cum să păstrăm bucuria învierii.
Da. Cred că tot privind la Domnul Iisus, cum a trăit El, să trăim și noi. Cu credință în Dumnezeu, toată viața noastră. Deci tot ceea ce facem, cum este scris și în Vechiul Legământ, să fie cuvântul Domnului ca niște fruntare între ochii tăi, ca o legătură la mine tale, deci tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim, toată viața noastră să fie cu gândul la Dumnezeu, să avem credință și să-i cerem Lui sfat în tot ceea ce facem. Dacă ne trăim astfel viața, vom fi, El va fi în noi și noi în El și vom fi cu toți așa cum trebuie. Altfel ne răcim ca la Odisea.
Și ne ia lumea înainte cu...
Da, să nu ne uităm la cei din jur, să nu ne mâhnim, să nu ne uităm, să-i îngăduim și pe ei, așa cum și Domnul ne-a îngăduit pe noi.
Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Da, răspunsuri potrivite. Deci, bucuria ține de ascultare. Ascultarea de Dumnezeu ne aduce bucuria și ne păstrează bucuria. Mă așteptam să... Dar ascultătorii noștri nu mai trăiesc bucuriile astea deșarte la modul la care, la modul exagerat la care lumea o trăiește. Și totuși mă așteptam ca cineva să spună că bucuria este păstrată atâta timp cât masa e plină, rudele, prietenii, dragii sunt în jurul tău și de asta se bucură omul, că de asta trăiește, nu? Și găsim și în Biblie că pentru asta trăiești, nu? Să mănânci și să te bucuri.
Până la urmă și aceste bucurii au valoarea lor, pentru că chiar Iisus ne invită să participăm la o masă a comuniunii cu El, dar bucuriile acestea fără prezența lui Dumnezeu, la un moment dat se termină nu prea fericit.
Absolut.
Fericit. Și chiar dacă la un moment dat aceste evenimente satură ca ceva, un surogat,
fizic,
ceva de moment, relația cu Dumnezeu, ea devine un fenomen peren. El este ceva constant în viață. E o normă, este o binecuvântare pe care Dumnezeu ți-o aduce. Citeam din Ioan. Deci privind la Iisus pe cruce, cu nădejdea că El plătește prețul de răscumpărare și Biblia prezintă toate amănuntele, citind, te înfrumusețezi, îți dai seama de valoarea dragostei lui Dumnezeu și această dragoste prin primirea lui Iisus cuprinde viața ta și mi-au plăcut foarte mult intervențiile transformați cu dragostea lui Dumnezeu și atunci eu pot să o împrăști în jurul meu.
Și asta mi-aduce și bucurie.
Bucurie. Este bucuria jertfei, nu, bucuria și moartea lui Dumnezeu, lui Iisus, până la urmă aduce o bucurie, bucuria sacrificiului său, că El a fost
iubit,
în locul meu, m-a iubit.
Dovada dragostei.
Este dovada dragostei. Înviere înseamnă că El a fost cel neprihănit, a biruit prin faptul că ne-a iubit, dar și prin faptul că a rămas loial lui Dumnezeu. Neprihănirea aceasta înseamnă că în El nu s-a găsit păcat, nu s-a găsit vicleșug, nimic n-a fost duplicitar, a fost sincer, deplin consacrat lui Dumnezeu.
Cu toate că păcatele lumii l-a
Păcatele lumii l-au omorât.
L-au omorât. Dar și neprihănirea
lui a biruit.
Nevinovăția lui a biruit, da.
Deci a murit din cauza noastră și a înviat din cauza lui. Mm-hmm. Și acum jertfa lui mi-este dată mie. Asta mi-aduce bucurie, nu? Această bucurie care înseamnă o anumită relaxare, un anumit confort spiritual, emoțional, eu sunt rezolvat pe toate planurile.
Relaxare de cerințele lumii?
Și chiar de cerințele mele, să știți, și de cerințele mele. Da. Că s-ar putea să fiu foarte pretențios cu mine, să fiu
perfecționist?
Om perfecționist sau mofturos, comod, care să merg pe anumite gândiri din acestea, fie că sunt materialiste, fie că sunt profund emoționale și că fericirea stă în ceea ce văd și pipăi.
Ce
când îl cunoști pe Iisus Hristos, lucrurile se schimbă.
Absolut.
Fericirea ta este în altă parte. Este unde am profunzimea ta în legătura cu Dumnezeu, în faptul că El îți oferă ție acel echilibru lăuntric. Dar pe ce te bazezi? Pe faptul că ce-a promis...
Se împlinește.
S-a împlinit.
Și se va împlini.
Și când Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, asta înseamnă că eu pot să merg cu El pe drumul mântuirii, eu pot să primesc adevărul din partea Lui, privind la Iisus, îmi dau seama ce e bine, ce e rău, dar El este viață. Vedeți, acolo putea să spună că El a murit. El e moarte și... Nu, El este viață. Asta înseamnă că Dumnezeu dorește să-mi dea viața din belșug, El iubește bucuria vieții, înseamnă că este un Dumnezeu al frumosului, al păcii, al bucuriei, al împlinirii sufletești, pentru că El este de fapt creatorul vieții.
Și în afară de ce a spus domnul pastor, am găsit un verset care se potrivește foarte bine nouă bunicilor. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Va trăi.
Noi poate nu mai avem mult timp, poate ne dăm seama că trebuie să facem schimbările pe care ni le cere Dumnezeu. Nu mai avem timp să ne jucăm. Nu mai avem timp să amânăm.
Și cred că acest lucru, pentru că ați adus discuția aceasta foarte importantă, la anumită vârstă, apropierea sfârșitului, îți pun mari probleme, pentru că este un necunoscut, trebuie să recunoaștem. Nu este deloc
confortabil. Care ne poate speria.
Ne poate speria.
Da.
Privind în viitor, putem să devenim anxioși, nu? Temerea, ce va fi, cum va fi, dar mă voi îmbolnăvi, dar ce se întâmplă cu mine, dar cine are grijă de mine, dar voi fi singur. Și sunt lucruri care devin la un moment dat poveri foarte importante. Sau privind în urmă la viața ta și spunând ce am făcut, n-am reprezentat nimic, uite, am muncit, am făcut, nu mai mă bagă nimeni în seamă, depresia. Deci suntem între două extreme foarte periculoase, care pot să fie stinse, nimicite prin credința în Iisus Hristos. Iisus, cel care a murit și a înviat, este cel care, indiferent de vârsta pe care eu o am, îmi iartă trecutul, îmi dă biruință în prezent și îmi dă speranță pentru viitor.
Îmi dă biruință, nu-mi dă bogăție și tihnă și nu. Îmi dă tihnă în lumea agitată în care trăiesc.
Pentru că îmi dă pacea sufletească cu privire la trecut și îmi dă de asemenea puterea să fac față nevoilor și necazurilor prezente. Sunt persoane care trec prin niște situații umplite și totuși cunosc persoane care fac față acestor situații cu ajutorul lui Dumnezeu.
Foarte frumoasă ideea. Chiar pentru noi, bunicii, este foarte important să ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos este singura soluție la orice problemă am avea. Avem un nou interlocutor. Bună dimineața! Interlocutoare, doamnele, sunt la putere astăzi.
Da, a spus Hristos, a înviat.
Adevărat, a înviat.
Eu sunt dintre cei care nu prea mai au timp mult. Așa că să vă împărtășesc gândurile mele. Amintirile cele mai dragi din copilărie, când veneau sărbătorile Paștelor.
Cum era în copilăria dumneavoastră?
Era frumos, eram 8 frați.
Vă rog să închideți aparatul de radio și să vorbim doar la telefon.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Da. Vreau să vă spun că atunci gustam cu adevărat bucuria învierii când ne adunam cu toții acasă și ne bucuram cu frați, cu surori, cu părinți. Într-adevăr, erau sărbători minunate. Acum mă bucur când văd toată grădina înflorită, deci o continuare a învierii Domnului în natura asta minunată. O magnolie, un cirej, un piersic, toate sunt așa de frumoase și mulțumesc lui Dumnezeu că avem încă zile de pace și de liniște. Cât putem să vorbim despre semnificația învierii în cercul nostru de vecini, de prieteni, pentru că asta e important, nu ce este comercial. De aceea rog pe Dumnezeu să aibă milă de noi de toți și pentru vârsta noastră, a celor trecuți de 80, să spunem doar atât, rămâi cu noi, căci este spre seară.
O, ce frumos! Vă mulțumesc și eu! Este una dintre ascultătoarele noastre atât de sensibile și atât de frumos să-și evocă copilăria și viața pe care a dus-o și cu atâta înțelepciune pune exact punctul pe ei. Rămâi cu noi, Doamne! Ziua este pe sfârșit.
Dar vedeți, nu s-a scos în evidență un lucru foarte important. Chiar dacă vârsta este înaintată,
te poți bucura.
Te poți bucura de florile din grădină și de faptul că Dumnezeu reînvie totul. Natura ne spune că există acolo o putere extra-miraculoasă. Frunza aia din copac izbucnește și totul devine frumos, armonios și viața continuă. Oare pentru noi oamenii finalul să fie moartea și acest cumplit deznodământ în care nimic nu mai este? Oare să gândim în acest mod nihilist, negativist? Iată că Biblia vine și spune nu. Dacă Hristos a înviat și voi veți învia, spune Apostolul Pavel. Dacă Duhul lui Hristos care l-a înviat este în voi, înseamnă că și voi veți avea parte de această minune. Și asta este nădejdea noastră creștină. Particip la astăzi voi avea mormântare. Este momentul când pot să predic în largul meu. A zice, dar cum la mormântare? Da, pentru că pot predica fără niciun fel de opreriște despre moarte și despre înviere. Și oamenii ascultă. De ce ascultă? Că
sunt sensibilizați
trebuie,
deja.
Da, sunt sensibilizați. Da. Și am mai pus întrebarea aceasta, mai credem noi în viere? Și oamenii sinceri, păi da, păi nu. Nu, avem o mare problemă. De ce nu mai există această credință? Pentru că ne-am depărtat de Biblie.
De filonul.
Ne-am depărtat de o relație profundă cu Dumnezeu. Nu ne mai rugăm, nu mai gândim la acest lucru. Nu mai încercăm ca această credință noastră să sporească. Și Biblia spune că fără credință e cam complicat, nu merge. Credința trebuie hrănită. Ea trebuie educată. E lăsat pe Dumnezeu să pună acolo picăturile harului său ca această plantă să crească în viața noastră. Când ești credincios, îl cunoști pe Dumnezeu. Și îți dai seama că ce a spus el s-a înfăptuit. Și îl vezi pe Iisus, cel care a înviat și acum este mare preot, care slujește un amărât ca mine. Păi nu-ți mai trebuie altceva. Nu-ți mai trebuie altceva.
Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră.
Da. Și este o realitate, pentru că baza credinței noastre este, vedeți, vechii evrei. Așteptau să vină Mesia. Dar care era scopul venirii lui Mesia? Păi să aducă jertfa, ceea ce ei n-au înțeles. Păi venea, dar pentru ce? Au pus altceva în loc. Iisus a venit și a ținut planul lui Dumnezeu. Doamne, facă-se voia ta. Și a făcut voia Tatălui până când a murit pe cruce. Să nu uităm că am urmărit emisiunea de data trecută, foarte importantă, și de fapt este emisiunea care ne-o trimite Biblia în fiecare zi, nu? Via Dolorosa. Iisus putea să părăsească Via Dolorosa în orice moment. El putea să spună până aici.
Gata, nu mai pot.
Nu mai pot.
Nu mai vreau.
Ia-o la dreapta sau la stânga. Dar nici nu trebuia să ia, trebuia să o ia în sus, la ceruri, că Tată, vin din nou acasă. Ce a spus? Tată, nu cum voiesc eu,
ci
cum voiești tu. Biruința asta pe care ne-o dă Domnul și îmi plac cuvintele Mântuitorului. Toți cei trudiți și împovărași, toți care n-aveți odihnă, veniți la mine că am să vă dau această odihnă. Și apoi spune, și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Spuneți de doamna respectivă. Vedeți, nu s-a învățat de undeva. E Duhul lui Dumnezeu care ne îndeamnă și ne pune cuvintele alea
potrivite la momentul potrivit.
Cu înțelepciune, cu bunătate, cu armonia aia care numai cerul ți-o poate da. Îmi place de Apostolul Pavel. Iată ce scrie, așa de frumos. Și transmit și Doamnei care ne-a vorbit și a tuturor ascultătorilor. Pot totul în Hristos
care mă întărește.
Dar cu un verset mai sus, vine ca o concluzie, dar spune mai sus. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Care Hristos îl avea Pavel? Acel Hristos care a biruit moartea. Acel Hristos care s-a smerit. Acel Hristos care a acceptat toate relele posibile de acest pământ ca eu să pot să fiu biruitor. Și vine tot acest apostol Pavel și ne spune în mod minunat și dau din nou citire Bibliei. Ce ocazie minunată să putem vorbi de aceste lucruri. În Epistola către Roman, la capitolul 8, spune așa: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Fiecare cuvânt este pus la locul potrivit. Cum să le am pe toate acestea?
Prin credința în Iisus
Prin
Hristos.
Credința în Iisus Hristos.
Să rămânem la capitolul 8 din Roman și să salutăm următorul sau următoarea ascultătoare. Bine ați venit în emisiunea noastră. Vă ascultăm, sunteți în direct. Nu mai sunteți în direct. Reveniți, vă rugăm. Nu putem să întrerupem un verset pe care îl citim. Vă rugăm să aveți răbdare cu telefonul la ureche, dați aparatul de radio mai încet și în momentul în care terminăm ideea, atunci putem sta de vorbă cu dumneavoastră. Vă rog să închideți aparatul de radio și să vorbim doar la telefon. Sunteți în direct. Vă ascultăm, sunteți în direct. Dacă închideți aparatul de radio și vorbiți doar la telefon, atunci ne putem înțelege foarte bine.
Da, da. Alo?
Sunteți în direct, bună ziua.
Bună ziua. Vreau să spun un singur lucru.
Ia să auzim.
Omul trebuie să-și amintească de supremul sacrificiu făcut de Mântuitorul, nu odată pe an.
Așa.
Dacă noi ne-am rezervat o jumătate de oră să medităm la Golgota, ce a avut loc acolo de către unicul fiu al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am fi mai buni, mai smeriți, mai așa iubitor față de semeni, nu odată pe an, să ne aducem aminte ce a avut loc la Golgota. O jumătate de oră să medităm, ne-am schimbat într-adevăr trupește și sufletește așa cum cere Domnul Hristos și cum i-a spus lui Nicodim. Trebuie să te naști din nou din apă și din Duh. Duhul Sfânt să lucreze asupra inimii tale, lasă-te să fii transformat de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu te va lua în brațele sale cu bucurie.
Vă mulțumim, așa este.
Că ai fost o oaie pierdută, dar Domnul te-a găsit.
Vă mulțumim asta foarte mult.
Asta este din partea fiecăruia dintre noi. Nu Dumnezeul nostru să fie pântecele, să mâncăm și să bem, dar fără să medităm.
Este imposibil, așa este. Vă mulțumim foarte mult și noi milităm aici pentru continuitate. La fiecare sărbătoare din lumea aceasta, noi milităm pentru continuitate. La fel facem și de 8 martie, și de 1 martie, și de nu ne iubim mama o dată pe an. Vrem în fiecare zi. La fel facem și cu Dumnezeu și cu absolut orice subiect legat de Dumnezeu. Nu o dată pe an sau o dată pe trimestru, ci zilnic.
Și acest zilnic îmi place foarte mult, este că l-alegem pe Iisus Hristos ca mântuitor al nostru și mare preot. Vezi, Iisus Hristos, după ce s-a înălțat în ceruri, a înviat și s-a înălțat în ceruri, a intrat în sanctuarul ceresc. Este o învățătură foarte importantă. Cei care poate au mai puțină cunoștință cu privire la aceste mari adevăruri, să citească epistola lui Pavel către evrei. Foarte important. Și o să citesc câteva lucruri de aici. Deci Iisus a dus ca mare preot și slujește în sanctuarul ceresc pentru cine? Ca și preoții din vechime, pentru
fiecare,
credincioși, pentru fiecare
care vine. La...
care vine.
Da.
Iată câteva gânduri ce ni le spune Apostolul Pavel, apropo de înviere. Fără înviere, Iisus n-ar fi fost în sanctuar. Dar pentru că este în sanctuar, este o mare binefacere pentru noi. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vezi, versetele acestea spun exact ceea ce s-a comentat adineaurea. În fiecare zi, apropie-te, roagă-te, studiază cuvântul. Nu vorbim aici de cantități, noi vorbim de calitate. Și când Duhul lui Dumnezeu pune stăpânire pe mintea și inima ta, toată ziua ești conectat cu sursa vieții și a înțelepciunii. Și Dumnezeu lucrează în taină. El nu trebuie să se arate, să bată toba. El este Dumnezeu al întunericului, nu? De ce e în întuneric? Nu trebuie să-L vezi, pentru că El este pretutindeni.
Dar te trezești la un moment dat că nu-ți mai vine să faci ceea ce făceai.
Exact.
Și nu-ți mai vin în minte anumite gânduri și acțiunile tale, se opresc, se transformă.
Și surprinzător
total
este că ceea ce iubeai nu mai iubești.
Așa.
Și ceea ce urai acum iubești. Erai dușmănos, erai invidios, erai așa. Acum nu. Când ierți, te simți bine, când ești în pace, în armonie, când te duci și faci bine, sacrifici, ești smerit și vezi că ceilalți spun: Doamne, e extraordinar, dar parcă ești un alt om. Da, sunt un alt om. Pentru că eu acum am pe Iisus ca mântuitor și mare preot. Repet versetul acesta ultim. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci astăzi vin la Domnul ca mâine să fiu ajutat. De obicei noi ce facem? Ori e o sărbătoare și atunci facem de toate, într-o
ori
zi,
când
două,
avem
trei,
un necaz.
Sau când avem un necaz.
Da. Subliniați, vă rog, dragi prieteni, Evrei 4, versetul 16. Este deosebit de important.
Da, 16, foarte important.
La vreme de nevoie căpătăm ajutor dacă rămânem conectați și dacă știm să descoperim ajutorul, să avem ochi pentru el, pentru că îl putem vedea în fața noastră și noi să nu-l luăm în seamă, pentru că avem un alt Dumnezeu. Dar dacă suntem conectați la cer și la Domnul nostru Iisus Hristos, vom avea, Duhul Sfânt ne va deschide ochii și ne va da soluția la vreme de nevoie. La vreme de nevoie.
Încă un lucru care îl spune Pavel în această epistolă, această carte. În Evrei capitolul 8, eu nu citesc tot, eu pe sărite, dar scot în evidență lucruri
ce
foarte
important. Da.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului domniei al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt. Și apoi spune, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun. Deci un alt legământ. Prin Iisus Hristos, cel înviat și care este mare preot. Dar ce e legământul acesta? pe care Domnul îl face cu mine, cu dumneavoastră. Auzi care este legământul? Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la mic până la mare și de la cel mai puțin important până la cel mai puțin important. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fărăderigile lor.
Domnule pastor, mai avem 10 minute, vă cerem iertare, dragi prieteni, nu vom mai lua telefoane, pentru că ați repetat de câteva ori faptul că Domnul Iisus Hristos are acum o funcție nouă. Majoritatea creștinilor se opresc la înviere și cred că s-a terminat cu asta. Haideți să ne sintetizați puțin despre ce funcție nouă are Domnul Iisus Hristos și ce rol are pentru mine astăzi. Nu este suficient să cred în jertfă și în înviere?
Da, este obligatoriu să cred în jertfă și în înviere, dar în același timp noi trebuie să luăm Scriptura în totalitate. Domnul a spus, vă voi trimite Duhul meu care are să vă învețe tot adevărul. Deci importantă ideea de adevăr, dar Domnul spune tot adevărul. De asemenea, Domnul a spus ucenicilor, duceți-vă și învățați tot ce v-am învățat eu. Acest tot înseamnă că eu trebuie să iau Biblia în întregime pentru că este inspirată de Dumnezeu. Prin această Biblie scrie și de faptul că Iisus, după ce a înviat, s-a dus în ceruri făcând ceva. Ce face? Păi Dumnezeu stă pe tron, dirijează universul? Nu! Normal că Dumnezeu dirigează universul, că El este creator și El ține creațiunea Lui prin providența Lui, prin această putere a armoniei pe care Dumnezeu o are în dragostea Lui. Dar, din punct de vedere al nostru spiritual, Iisus Hristos are o funcție deosebită. Deci a venit ca om, a fost mântuitor pe cruce, a murit și a înviat și acum este preot, mare preot, și vine Pavel și explică acest lucru în epistola către evrei, magistral. E după rânduia lui Melchisedec, pentru că el nu făcea parte din seminția lui Levi, ci din seminția lui Iuda și nu putea să fie preot, dar el e totuși preot pentru că există o lege a preoției în afară de seminția lui Levi și ăsta este Iisus și acolo în ceruri spune că el slujește ca mare preot pentru binele nostru. Adică ce făcea marele preot? Se ruga, slujea, aducea jertfe. Ce jertfă aduce Domnul? Propria lui jertfă. Deci jertfa care el a făptuit-o pe pământ și unde a curs sângele său prețios, acum este, să zic, cam așa un cuvânt, prezentată, folosită în sanctuarul ceresc ca modalitate de ispășire a păcatelor celor care le mărturisesc. Deci foarte important. Deci hai să facem puțin o schemă.
Da, nu este prea greu pentru noi bunicii? Parcă
nu este greu. Nu este greu, este foarte simplu.
Hai să vedem.
Deci Iisus Hristos este ca un profesor care ne-a predat în timpul vieții lui despre învățătura mântuirii. La un moment dat a apărut pericolul și el, acest profesor, devine salvator. El își apără elevii. A venit teroristul și el pune pieptul înainte.
Este dirigintele. Dirigintele,
da. El moare pentru elevii lui și îi scapă. Acum elevii normal spun, wow, ce profesor am avut. Profesorul ăsta însă nu e un profesor oarecare. După ce a murit, pentru că el a fost corect și ăsta este Fiul lui Dumnezeu, îl înviază. Și acum el vine și spune așa, eu nu vreau să-i apăr doar pe elevii ăștia care am avut 12 ucenici. Eu vreau să-i apăr pe toți oamenii care au fost pe pământ.
Care?
Care mă primesc pe mine ca mântuitor personal. Adică sângele lui este valabil în dreptul meu atunci când eu vin și fac apel la Dumnezeu și îi spun, Doamne, iartă-mă. Și dau exemple. Maria Magdalena era o femeie cu complicații, nu? Păcătoasă. Bun. Tâlharul de pe cruce. Avea bietul el probleme, nu? Cam dădea la cap și fura, nu? Mă gândesc la Zacheu. Nu? Era furăcios și făcea escrocherii și lua mai mult decât trebuia și nu era o treabă corectă. Și noi putem să dăm multe exemple de oameni păcătoși. Ce atitudine a avut Iisus față de ei? Păi o atitudine binevoitoare, dar foarte important a fost că ei au venit către Domnul și a spus: Doamne, primește-mă și pe mine în împărăția ta. Maria Magdalena: Doamne, vreau să scap, dar nu pot. Și Domnul s-a rugat de 7 ori pentru ea. Zacheu s-a cățărat într-un dud ca să-l primească, să-l vadă, să se întâlnească cu Domnul. Ce vedem la acești oameni?
Acțiune.
Acțiune și dorința lor fierbinte ca Iisus să facă ceva pentru ei. A fost vreunul dintre aceștia care au făcut o cerere și Domnul să n-o primească?
Nu.
Niciunul.
Niciunul nu a fost refuzat.
Niciunul. Și aici putem să spunem că se aplică textul de aur al Bibliei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine care crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Eu când am încredere în Dumnezeu: Doamne, toată încrederea mea este în Tine. Ce face Domnul acum în ceruri ca mare preot? Ia sângele lui, care a curs acum 2000 de ani pe pământ, ia sângele lui, să nu gândim acum că explicația mea poate să deruteze. Cum ia Domnul sângele lui de acum 2000 de ani?
Folosește jertfa,
nu știu, folosește jertfa lui, deci totul este într-o simbolistică, și pune sângele lui în contul meu. Adică păcatele mele mărturisite sunt curățite datorită acelui sânge. Deci vedeți că jertfa de acum 2000 de ani este importantă. Dar ea nu pică așa pe toată lumea și toți vor fi mântuiți. Nu? Nu. Cine? Doar cel care crede. Și apoi Domnul, când predica Evanghelia, când era pe pământ, ce spunea? Pocăiți-vă și credeți. Crede și pocăiți-vă. Pocăința ce rolare? Păi pocăința poate să fie socotită ca fiind nașterea din nou, schimbarea inimii, sau convertire, sau smerenia asta înaintea lui Dumnezeu: Doamne, am păcătuit, iartă-mă. Nu cumva ar trebui să spunem și păcatului pe nume?
Ba, categoric.
Să spun că eu, domnul Voicu, când eram, nu știu când, eu am furat. Dar am furat, nu? Să zicem. Trebuie să mărturisesc eu păcatul furăciunii? Da, eu trebuie să-l spun pe nume.
Dar și dacă doar gândim?
Poate că este mai înalt. Acolo trebuie să ajungem, ca și gândirea noastră să fie corectată. Dar Dumnezeu îți va pune în minte, la un moment dat vei fi mustrat în conștiința ta și pentru lucrurile care sunt doar niște nuanțe. Nuanțele devin foarte importante când creștem în credință.
Deci sunt niște etape și în mărturisire.
Sigur că da. Dar Domnul ține cont de orice mărturisire. A ținut cont de mărturisirea acelui tâlhar, care noi putem să spunem în ce clasă spiritual era el.
La pregătitoare.
El făcea pe țigașe. Da. L-a primit Domnul?
Da.
Da, îl va lua în ceruri. Păi stai!
A că primit nu e... o asigurare
extraordinară.
Dar
nu e corect, dar el nu e corect, el n-a ajuns medic. Nu contează, va ajunge medic în ceruri, va continua studiile acolo.
Și ultimul lucrător angajat.
Și ultimul lucrător. Ăsta este bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e Iisus care a murit pe cruce. El când a murit a dat tot pentru noi.
Și logica lui Dumnezeu nu trebuie înțeleasă după logica noastră.
Sigur.
Noi trebuie doar să credem și să acceptăm. Să nu judecăm că el a venit ultimul și a muncit numai o oră și eu, uite, de 8 ore muncesc aici. Dar pentru chipul lui Dumnezeu și banul lui Dumnezeu.
Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu.
Absolut.
Ia gândiți-vă, o mamă care are 10 copii. Păi în momentul când un copil s-a lovit, de cine se va ocupa ea?
De cel lovit.
De cel lovit. Ceilalți stă și poate că nici nu mănâncă, pentru că n-a apucat să mai facă de mâncare. Păi mamă, dar de ce nu ne-ai de mâncare? Nimeni nu spune nimic, pentru că ei știu că mama, în dragoste, trebuie să se ocupe de ăla care este lovit, că dacă nu, el va pieri. Ăsta este Domnul. Deci că a părăsit 99 de oi să vină după cea care a fost
pierdută.
Cine a fost pierdut? Eu.
Și ce bucurie a fost în ceruri când această oaie pierdută a fost regăsită.
Ce minunat este că în lucrarea Domnului în sanctorul ceresc, pe lângă faptul că El ne iartă păcatele, El lucrează în dreptul nostru, punând în mintea mea, în conștiința mea, în inima mea, gânduri deosebite. Cum vine asta? Că va scrie legile Lui în mintea și inima mea. Păi cum le scrie? Nu știu să vă explic, este o metaforă,
vom
nu?
Vom afla.
Important e că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne dă gânduri alese. Asta este învierea
Asta
Domnului.
Asta e transformarea.
Asta e transformarea. E să face datorită slujbei Domnului. Importantă învierea, esențială.
Importantă învierea și importantă slujba lui Iisus Hristos acum în cer. Deci noi să înțelegem că nu s-a terminat atunci. Și nu s-a terminat cu o mărturisire de credință atunci la înviere și ori de câte ori sărbăm învierea. Nu. Pentru că suntem oameni. Continuu putem greși, dar continuu trebuie să ne cerem iertare și să conștientizăm. Nu vom mai repeta aceeași greșeală, dar poate vom face alta. Tot timpul trebuie să rămânem conectați la Dumnezeu și să ne dăm seama cu ce am greșit și ce trebuie să facem imediat. Iertarea lui Dumnezeu ne este pusă la dispoziție. Încă o întrebare la care unul dintre bunici a vrut să a insistat cam mult. Până când ne vom cere iertare? De unde știm noi cât mai este valabilă cererea de iertare?
Noi ne cerem iertare toată viața, pentru că niciodată noi nu o să fim în situația de a spune, uite, sunt mulțumit de situația mea, de starea mea. Întotdeauna muritorul din noi va striga și va spune, ai nevoie de un mântuitor. Mântuirea nu se referă doar la păcat, dar starea mea de om blestemat. Blestemul el rămâne asupra mea. Până când voi fi schimbat într-o constituție a slavei și eu voi fi
asta altfel, la revenirea
Domnului. Da. Până atunci, eu mă rog tot timpul Domnului.
Da, dar cât este în funcție Domnul Iisus Hristos?
Domnul Iisus Hristos este în slujbă atâta cât știe El. Nu știm noi când.
Deci noi nu trebuie să ne doare capul de...
Nu ne doare capul.
Timpul ăsta.
Domnul știe ce face acolo și la timpul potrivit, adevărat, Biblia spune că în momentul când lucrarea sa din sanctuarul celuia se va termina, Iisus va da jos haina de mare preot și va lua haina de judecător. Acel moment nu-l știm. Domnul îl știe. Probabil că la timpul potrivit ne va anunța El pe căile rânduite de El. Până atunci să noi trăim cu această convingere fermă, că Dumnezeu niciodată nu ne lasă necunoștință, spune Biblia. Întotdeauna când este vorba să aducă un nou eveniment din planul său, El anunță pe copiii săi. Descoperim în Biblie, Duhul Sfânt lucrează, sunt oameni consacrați, Domnul, ia să ne gândim vremurile biblice. N-a vorbit Dumnezeu prin oamenii aceia? Petru a profetizat, Pavel a profetizat, Moise a profetizat, femei care au profetizat, nu? Au venit cu adevăruri care erau scrise acolo, dar uite, te luminezi. Asta nu e iluminare din partea lui Dumnezeu că am aflat că El este mare preot și El în dinamica Lui. Deci îmi place ideea. Iisus este viu. Dacă e viu, înseamnă că El umblă, nu stă locului. Și eu dacă merg pe urma pașilor Lui, ce ar trebui să-L urmăresc, să văd unde este? Cum să-L urmăresc dacă eu n-am o relație cu El? Relația cu Domnul. Mereu mă raportez la El. Cum a fost El? Ce a vorbit El? Cum a predicat El?
Ce-L bucura pe El? Ca să mă poată bucura.
Lucrurile acestea, cerându-le și făcându-le, schimbă viața mea. Schimbarea este clară. Roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea. Astea sunt primele trei care eu mereu le amintesc. După aia vin celelalte. Fără acestea trei nu se poate face nimic. Dragostea, bucuria, pacea. Ha, ce Dumnezeu bun! Pe cum să am eu dragoste? Păi din Dumnezeu. Bucurie? Păi El a înviat. Pace? Păi El este Mântuitorul meu. Simplu.
Și le-am pe toate.
Le-am pe toate.
Și voi fi împăcat cu mine, dacă voi reuși să fac din acești trei mari piloni sprijinitorii mei pentru viața mea, orice vârstă aș avea.
Orice vârstă
deci aș avea.
Deci
voi fi o bunicuță plină de dragoste, de pace și de bucurie.
Da.
Și voi avea o relație extraordinară cu Domnul meu, care m-a făcut așa, și cu cei din jurul meu, care vor veni în jur și vor căuta să mă ajute și să se ajute, să se adapte și ei de la izvorul la care m-am adaptat.
Corect.
Eu. Domnule pastor, aș vrea să închei cu același verset 16 din Evrei 4. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și pentru că noi suntem într-o vreme de nevoie tot timpul, vă invităm în continuare, domnule pastor, să participați la emisiunile noastre Între Noi Bunicii și să găsim împreună cea mai bună soluție pentru a putea trăi în așa fel încât Domnul să spună bine rob bun și credincios.
Domnul să ne ajute la acestea.
Domnul să te ajute la acestea. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, îi mulțumesc și lui Valentin Bogdan, colegul nostru din regia tehnică. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!